Слика 10. Оплакувањето на Јов. Еден ден, слугите на Јов му донесоа ужасни вести. Непријателите на Јов ги украле неговите волови и магариња и ги убиле неговите слуги. Оган од небото ги изгоре сите негови овци и пастирите. Разбойници ги украдоа сите негови камили, но следниот гласник му ја донесе најлошата вест. Твоите деца се веселеа кога силен ветар се крена и ја урна куќата, па сите загинаа. Јов ја извирши главата и падна ничком на земјата велики. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Божјото име. Во сите овие проблеми, Јов не згреши према Господа.